La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom continua o discuție pe care am început-o în ultima ediție, atunci când am vorbit despre vânzarea de teren agricol în România. Trebuie să înțelegem că procesul acesta trebuie așezat într-un anumit context. Este vorba despre o viitoare criză alimentară, o criză globală, pe care foarte mulți specialiști o profetizează astăzi și este foarte probabil să se și întâmple. Și mai mult decât atât, trebuie să înțelegem care este strategia României pe termen mediu și lung în contextul în care sunt țări în această lume care sunt foarte preocupate de securitatea alimentară și mai mult decât atât, chiar fac ceva, investesc enorm și aminteam în ultima întâlnire cazul Chinei, care devine un foarte mare proprietar de teren agricol chiar la granița României. A concesionat pentru jumătate de secol 3 milioane de hectare în Ucraina. 5% din suprafața țării, 9% din suprafața arabilă a Ucrainei și China este un jucător activ pe această piață pentru că mai are alte sute de hectare în Argentina, sute de hectare în Tajikistan, în Uganda și alte țări din Africa. Așadar, sunt țări care își fac vara sanie și iarna căruță. Să vedem în ce măsură România ar putea să fie un asemenea jucător înțelept, gândindu-se la securitatea alimentară a sa, a locuitorilor săi. Discutăm despre toate acestea împreună cu Otilo Peli, manager Spring Media Production. Bine ai revenit, Oti!
Bine te-am găsit!
Vorbeam data trecută despre un exemplu foarte concret care arată că România nu are strategii, sau poate că le are, dar nu vrea să le folosească, sau poate că este greu de spus România în ansamblu. Ar trebui să ne gândim la o clasă politică și mai mult decât atât, poate la câțiva oameni care constituie cu adevărat nucleul acestei clase politice, pentru că în rest clasa politică este ceva superb dacă care lipsește cu desăvârșire. E bine, vorbim atunci despre modul în care s-au calculat redevențele pentru Petrom. Câteva procente pentru un preț pe următorii 10 ani, undeva pe la 20 și ceva, 30 de dolari barilul de petrol. Nimeni nu s-a gândit că este foarte posibil, erau studii de altfel, ca prețul petrolului să explodeze. Nu, noi am calculat un procent mic pentru un preț foarte mic și am considerat că acest preț nu va fi modificat, chiar dacă prețul la petrol este fluctuant, este o piață globală, sunt niște burse și acolo se fac jocurile, nu în România. Este OPEC-ul care schimbă, care crește prețul petrolului. Sunt atâtea situații de care depinde prețul petrolului, un război, un conflict diplomatic, un embargo și așa mai departe. Adică nu poate să fie un preț bătut în cuie. E bine, noi prin negociere l-am bătut în cuie.
Și ne-am și bucurat foarte tare după aceea.
Da.
Da, din păcate, văd că în multe cazuri doar umorul ne-a rămas, pentru că...
Era suplens.
Da, pentru că, pur și simplu, chestiunea asta se tot repetă. Adică observăm această lipsă totală de strategie și nu numai de strategie, de implicare, cumva, în ceea ce se va întâmpla în viitorul acestei țări. O vedem din nou și din nou. Chestiunea cu terenurile agricole, din nou, este o problemă care e destul de veche, adică aceste cumpărări de terenuri agricole masiv au început undeva în 2005, 2006, 2007, ceva de genul ăsta, înainte să fi crescut foarte mult prețurile. Explozia prețurilor a fost după 2006 în terenurile agricole. Evident că situația nu s-a schimbat. În continuare, străinii cumpără foarte multe terenuri la noi și, culmea, ei reușesc să facă agricultură la noi. Noi nu reușim să facem agricultură. Și am discutat la trecută că unul din motive este această parționare, această lotizare absurdă care a fost făcută la reîmproprietărirea populației. E foarte greu, într-adevăr, să faci agricultură fiabilă și viabilă din punct de vedere economic când ai 2-3 hectare de teren care mai și sunt împărțite în 3 capete diferite ale satului. Și atunci, evident că țăranul român muncește și el ce poate, cu ce are și asta e.
Vorbeam data trecută despre pericolul, din punctul meu de vedere, al unui discurs naționalist cu privire la această problemă. Personal, nu cred că ar trebui să ne panicăm stând pe scaun. De ce? Pentru că, pe de altă parte, eu cred că este totuși bine că sunt străini care au investit în România, în agricultură, până acum. Ce se va întâmpla de aici înainte rămâne de văzut. Dar este bine pentru că, în felul acesta, foarte mulți români și-au dat seama că se poate. Sunt foarte mulți țărani care au stat cu aceste terenuri parcelate și au pus pe ele ce au știut să pună dintotdeauna. Pe unul au pus grâu, pe altele porumb, floarea soarelui și legume pentru acasă. Puțin au pus soia, foarte puțin s-au gândit la rapiță, foarte puțin s-au gândit la alune, foarte puțin s-au gândit să facă livezi. Sunt puțini care s-au gândit.
Nu știu să le cultive, pentru că fiecare plantă are...
Sfeclă, cine știe, adică se pot cultiva multe alte lucruri care devin profitabile. Noi cultivăm ceea ce tradițional știm să cultivăm. E bine, și atunci când au venit acești străini și au făcut niște ferme performante, am văzut reportaje, sunt foarte multe reportaje, danezi, olandezi, italieni, germani, arabi, care vin și cumpără. În Banat, spre exemplu, sunt foarte mulți italieni care au venit și au investit acolo. Am văzut la un moment dat un reportaj despre o livadă de cireși. Deci ce investiție era acolo? Adică cât de bine era totul pus la punct? Cât de rentabilă era investiția aceea? Cât de repede și-a scos profitul?
Dar în agricultură investițiile sunt foarte rentabile.
Se uitau românii și nu le venea să creadă că în România se poate face așa ceva. Ce cireșe se făceau acolo, dar toate mergeau la export. Toate mergeau către Franța, Germania, Italia. Da. Și profitul, este vorba despre o investiție de câteva milioane de euro, profitul a fost scos în câțiva ani. Ceea ce este, cum să spun, este mai profitabil decât investiția în imobiliare aproape.
Da. Păi, asta zic, cred că România ar avea două direcții foarte importante pe care încă ar mai putea să facă ceva. O direcție ar fi agricultura și o direcție ar fi turismul. Dar amândouă trebuie să fie cumva nu numai încurajate, dar și susținute cumva de stat. Pentru că avem capacitatea de a deveni relevanți la nivel european pe partea de agricultură și avem capacitatea și avem țară suficient de interesantă ca să o facem competitivă cu alte țări turistice din Europa. Cred că dacă aș fi
pentru o zi președinte,
pentru o zi prim-ministru sau știu eu ce, cred că astea ar fi cele două direcții pe care m-aș concentra, pentru că noi nu mai avem industrie, nu mai avem creiere luminate, au cam plecat majoritatea sau ce a rămas prea puțin ca să, și nici nu știu dacă avem ce să le oferim. Și practic am distrus toată infrastructura, ne-am vândut resursele, ne-am vândut tot. Cam astea ar fi cele două lucruri care cât de cât ne-au mai rămas. Și dacă ne-am dezvoltat pe aceste două direcții, am putea să ne ridicăm destul de mult și destul de repede.
Deocamdată nu se întâmplă.
Bine, acum vorbim noi doi, deci contează prea puțin, dar știu eu, e o problemă într-adevăr și sunt anumite ramuri în care ca stat nu îți permiți să vinzi aceste resurse. Vorbim de pământ, care este cea mai importantă resursă a unei țări. Ca exemplu, ne tot certăm cu Ucraina, nu? Pentru insula Șerpilor, care e o bucățică de pământ care e total nefolositoare.
Acolo, platoul continental reprezintă o altă miză. Este
da, dar asta știm de puțin timp.
Rezervele de petrol și de gaz natural.
Da, dar asta știm de puțin timp. Ideea de principiu, nu poți să... Cum au fost grecii. Grecilor le s-a propus acum, când au intrat în criză, să-și vândă niște insule, că și așa au prea multe.
Au foarte multe.
În afara oricărei discuții. Nici nu poți să abordezi o asemenea discuție. Este principial...
Asta o vreme că statele cresc. America așa a crescut, a cumpărat teren.
Da, da.
America și-a cumpărat Alaska. America a cumpărat Alaska. Să nu mai spunem de istoria lor de sute de ani, când cumpărau state, dacă cumpărau state chiar de la francezi. Deci chiar de la francezi. Cred totuși că noi am trecut într-o lume pe care încă nu o mai înțelegem. Cu puțin timp în urmă, câteva decenii, ceea ce reprezintă foarte puțin la scara istoriei, citeam în manuale de istorie și așa am fost educați, că au fost oameni care au murit pentru fiecare palmă de pământ. Care au murit pentru această țară. Uh-huh. Bine, acum sunt oameni care sunt în stare să moară ca să vândă.
Da.
Eu cunosc oameni care transpiră și care trag din greu, în greu, ca să comaseze terenuri și n-au absolut nicio străbatere dacă reușesc la un moment dat să asambleze toate terenurile agricole dintr-un județ sudul țării și să-l vândă, pur și simplu. Ar vinde respectivul județ pentru un comision care să-i asigure, nu știu, un trai ceva mai decent câțiva ani de zile.
O viluță, o mașinuță, da, o adică gândim foarte...
Și o excursie în Dubai. Da. El are, vinde județul Telorman. Este stare să facă lucrul ăsta, uh-huh. N-are absolut nicio străbatere.
Da, pentru că îți apare această atitudine când vezi că la nivelele de mai sus de tine nu există această preocupare. Și atunci tu te gândești, fiecare pentru el. Cam asta este modul în care gândește cetățeanul român astăzi. Și nici nu știu cum se poate repara această mentalitate, care a fost educată din punctul meu de vedere în comunism. Adică în comunism, pentru că nu dețineai nimic, pentru că nu aveai nimic, te descurcai cum puteai. Noi am rămas cu această mentalitate. Și nu știu cum ar putea fi distrusă, pentru că atâta timp cât totul în jurul tău îți spune că așa trebuie să trăiești, probabil că așa vei face.
Crezi că este posibil sau crezi că este util să se creeze o mentalitate sau să încurajeze o mentalitate că pământul este cu adevărat o valoare? Sunt la ora actuală investitori care caută niște investiții stabile. Au fost într-o vreme terenurile agricole. Nu mai sunt. Au fost imobiliarele. Nu mai sunt. Acum unii cred că cea mai bună investiție este în aur. Nu se știe. Cei mai rafinați cred că cea mai bună investiție este în tablouri, în obiecte de artă. Iarăși, nu se știe.
Există anumite lucruri. Eu cred că există o piramidă de nevoi și de acolo trebuie să pleci. Ce este important? Deci, pentru o națiune, când intră în dificultate, sunt importante niște lucruri. Unul este hrana. Doi este să se poată încălzi oamenii, să aibă cum să bea apă, da? Adică sunt niște... necesitățile de bază. Și pe astea nu ai voie să le externalizezi. Nu poți să vinzi și producția de energie electrică și transportul ei într-o țară. Deci nu se poate. Nu poți să vinzi, după aceea vinzi petrolul, vinzi gazele, vinzi tot, vinzi pământul. Eu cred că noi o să fim o
colonie.
Nu numai colonie, dar o să fim un stat la nivel fictiv, adică nu o să mai avem populația pleacă, totul se vinde și rămâne România așa.
Dar nu așa arată capitalismul adevărat?
În Occident nu arată așa. Culmea, adică acolo unde este capitalism, ei nu-și permit să facă lucrurile astea.
Adică?
Ba din potrivă, există tot felul de demersuri. De exemplu, Germania are un demers extensiv de a deveni independent energetic de Rusia. Să nu mai fie nevoie să cumpere gaze de la ei. Și atunci au împânzit Marea Nordului și nu numai Marea Nordului, aproape toate dealurile lor vântoase cu mori de vânt. Și chiar tu, ca cetățean, dacă consumi electricitate în loc de gaz, ai niște beneficii. Și e un demers pe termen lung pe care îl face Germania de a scăpa de această amenințare la adresa securității naționale din partea Rusiei.
Și Germania mai face ceva, un lucru incredibil din punctul meu de vedere. A achiziționat teren sau a concesionat teren în Africa, într-o zonă deșertică, și acolo are un parc uriaș de tablouri
fotovoltaice.
Și în felul acesta captează energie solară pe care o transportă prin cabluri de-a lungul Mării Mediterane. Deci, investiția este uriașă la nivelul de 10 de miliarde de euro, dar este o investiție strategică.
Merită. Da, chiar ascultasem un reportaj pe BBC la un moment dat despre această capacitate extraordinară pe care o ar avea și asta acum cât 5-6 ani, pe care ar avea țările arabe din nordul Africii de a folosi zona deșertică din Sahara pentru a crea un astfel de parc imens de panouri fotovoltaice sub care se poate dezvolta un întreg ecosistem de agricultură. Pentru că panourile fotovoltaice îți aduc apă de sub pământ, iar dacă ele acoperă lumina prea puternică a soarelui, poți face agricultură acolo. Și în același moment faci energie electrică în cantități enorme și produci și, știu eu, diverse... Și se discuta chestiunea asta și evident că ei gândesc ca și noi, statele astea din nordul Africii, n-au nicio strategie, n-au... Și acum tu îmi spui că a început altcineva să... Și chiar
Germania.
Mă gândeam... Da, exact.
Germania.
Mă gândeam acum 5-6 ani, am zis, ăștia sunt prea nătărăi ca să facă lucrul ăsta și o să vină sigur cineva din Occident și o să facă ceea ce ei ar trebui să facă. Și uite că se întâmplă.
Cine a văzut cum se face agricultură, eu am văzut în Israel. Înțelege de ce România este cu adevărat binecuvântată. În Israel, orice palmă de pământ contează. Sigur, acolo este vorba despre o istorie, este un alt context politic, dar orice palmă de teren contează.
Am văzut, greu de lucrat un astfel de teren.
Da, am văzut 10 de hectare pământ acoperit cu niște plase pentru păsări, dar mai ales protejează plantele de soarele, care este dogoritor, este insuportabil acolo. Cum se irigă acele terenuri, totul este computerizat, totul este computerizat, se irigă cu niște furtune exact la rădăcina plantei. Deci este un efort pentru a face acel pământ roditor. Și te uiți în România ce terenuri fertile avem și cât teren fertil avem, cât teren este pârloagă și îți dai seama că pe măsură ce Dumnezeu te binecuvântează cu resurse naturale, pe atât de mult parcă scade capacitatea de a le înțelege și de a le utiliza în favoarea ta.
Da. Da, și mai e și această problemă de care vorbim la început, de această iminentă, zice, criză alimentară la nivel mondial, care poate fi declanșată de mai multe lucruri, dar cele mai probabile, probabil că sunt o viitoare iminentă criza petrolului, pentru că această agricultură foarte intensivă depinde în mod exclusiv de îngrășăminte, de insecticide și de toate aceste produse care vin din domeniul petrolier. Și o altă cauză ar putea fi o oarecare dereglare a climei. Eu nu sunt neapărat adeptul unei puternice încălziri globale, dar clima se modifică, adică la noi poate să devină un pic mai uscată și în nord să fie un pic mai umedă și așa mai departe. Deci sunt anumite dereglări de climă care se întâmplă și se văd. Plantele sunt foarte sensibile la dereglări de climă și astfel de dereglări sunt din ce în ce mai dese. Sunt tot mai multe furtuni, tot mai multe... Și mai e o chestiune, această obosire a terenului. Nu poți să faci agricultură intensivă pe o perioadă foarte lungă pe un teren. Și pur și simplu secătuiești de tot ce are.
Deci faci rotația culturilor. Asta se învață la școală.
Faci rotația culturilor, într-adevăr, dar chiar și așa, ei oricum rotesc culturile. Dacă vorbim aici de 20-30 de ani de agricultură intensivă, nu prea mai ai ce să rotești. Pentru că o fermă e specializată în a produce ceva sau o gamă de culturi. Nu produce orice, oricând. Ei știu să facă, să zicem, grâu, porumb și orz, că fac cereale, nu? Și atunci le mai rotesc, dar tot pe acolo, pe undeva, în aceea sferă se întâmplă.
Și cum nu-și permit un an sabatic?
Nu-și permit, evident, că...
Ajungem la o hrană cu proprietăți nutriționale foarte scăzute. Dar oamenii de știință au atras atenția asupra un aspect foarte îngrijorător, și anume că cel puțin în economiile emergente, o pătură tot mai consistentă a populației urcă spre zona de mijloc. Oameni care erau pauperizați, care erau săraci, încep să urce spre clasa de mijloc, unde se consumă mai mult. Se consumă mult mai mult. China, spre exemplu, este un asemenea stat. Sunt foarte mulți chinezi, prin urbanizare, în primul rând, care urcă spre clasa de mijloc. În momentul în care urcă spre clasa...
Și devin dependenți de articolele din magazin.
Așa este. Și mănâncă altfel, mănâncă mai bine, totul este procesat, consumă mai multă carne. Deci sunt câțiva indicatori.
Da, da, da.
Crește consumul de carne.
Oricum, consumul de carne este foarte important, pentru că...
E un indicator.
Da, într-un... Și nu numai din... Câte știu eu, raportul e 5-1. Adică din 5 kg de cereale reușești să produci un kg de carne. Cum ar veni? Și este... Este foarte important, cu cât se mănâncă mai multă carne, cu atâta, de fapt, se accentuează problema crizei alimentare. Da.
Și spuneam, dacă, cel puțin în economiile emergente, există un asemenea proces, se va vedea la nivel global un dezechilibru al pieței. Dar ce înseamnă dezechilibrul pieței? Nu neapărat că vor dispărea alimentele, nu despre asta discutăm, ci că vor fi din ce în ce mai scumpe. S-a vorbit anul trecut despre criza bumbacului, s-a vorbit despre o criză a grâului. Este suficient ca o țară, să spunem, ca Rusia sau ca America, să întrerupă exporturile, pentru că își dă seama că este o situație delicată și nu mai exportă, automat apar niște dezechilibre pe piață și dezechilibrele acestea înseamnă un preț mai mare. România, de pildă, am văzut reportaje, studii cu mari latifundiari care produc mult aici și spun, domnule, noi nu vindem grâu sau porumb în România, noi mergem la bursa de la Viena și oferim produsele noastre celui care dă prețul cel mai bun. Deci producem aici, vindem în afară și apoi de multe ori suntem obligați
să reimportăm
pentru că avem nevoie. Dar de ce avem nevoie? Pentru că este insuficient în România și surplusul găsim pe bursă. Iar bursa aceea se face la Viena, nu se face la Brăila, cum se făcea, spuneam înainte.
Da, eu cred că pe lângă riscul unei crize alimentare serioase, mai apare și acest risc al dependenței. Pentru că atunci când nu mai ai acces la resursele tale vitale, atunci ești dependent cumva de cei care le dețin. Și asta este o problemă serioasă. Așa se fac compromisuri, așa ți se cere să vinzi insule sau știu eu ce altceva li s-a cerut grecilor și nouă ni se pot cere lucruri la un moment dat. Și este grav. Adică, până la urmă, dispare orice urmă de a reuși să ne reabilităm, de a redeveni o națiune care cât de cât reușește să stea pe picioarele ei.
Teama mea este, mai ales baza unor studii pe care le-am citit, că ne vom trezi într-o zi, crizele nu apar la orizont și sunt resimțite după nu știu cât timp. Crizele apar foarte repede. Este posibil ca într-un an să ne trezim cu o asemenea criză și să nu știm ce să mai facem. Pentru că ceea ce ține de investiție în agricultură, ceea ce ține de investiție în agricultură este o investiție care trebuie făcută cu cap și te poți bucura de roadele acestei investiții peste câțiva ani de zile. Pentru că acum achiziționezi terenurile, te preocupi de irigații,
știi de unde achiziționezi semințe
și așa mai departe. Și totul se vede în timp. Ai nevoie de un timp, ai nevoie de ani de zile. Da. Și nu o să ai timp în momentul în care începe o criză. Când se va spune că anul ăsta a fost o secetă prelungită în Rusia, în Germania, în Franța, în America și atunci nu există porumb, să zicem. Și deodată vezi că porumbul s-a scumpit. Oricum, se scumpesc toate. Dar îți dai seama că sunt prețuri care vor exploda. Noi, România, din punctul meu de vedere, stăm încă destul de bine.
Și numai că prețurile vor exploda, că până la urmă se pune problema. Prețurile explodează pentru că cererea este mai mare decât oferta. Asta înseamnă că o parte din populație nu va avea ce să mănânce. Deci așa se traduc lucrurile.
Dar noi totuși, cred că dezavantajele noastre, poate că așa a făcut Dumnezeu să fie, s-ar putea reconverti în niște avantaje. Această agricultură de subzistență, care nu este...
În spatele casei,
grădina? Da, nu este utilă pentru agricultura aceasta intensivă.
Da, îți oferă câte ceva.
Îți oferă o garanție a supraviețuirii. Cine a fost în America și am avut ocazia să observ lucrul ăsta acolo și a dat seama cât de dependenți sunt de hipermarketuri. Și am vorbit cu oameni pe care îi cunoșteam. Dacă Walmart, un magazin cum este, să spun, oricare altul din România, un supermarket, dacă acest hipermagazin a doua zi nu mai are produse, oamenii mor. Pentru că ei cumpără apă de la Walmart, ei cumpără pâine de acolo, ei cumpără făină de acolo, ei cumpără roșii, ei cumpără orice. Deci orice și nu știu să pună o roșie în spatele casei. Deci nu știu să facă nimic. Sunt ca niște copii care trebuie întreținuți. Dacă această rețea pică, sau nu mai poate fi alimentată, sau este alimentată, dar niște prețuri foarte mari, oamenii aceia mor de foame. România nu este chiar așa. S-ar putea ca dezavantajele noastre să fie până la urmă un avantaj în vremuri de criză.
Ne descurcăm noi.
Supraviețuirea e ok în România.
România au totuși un mare avantaj. Țin minte că...
Să devenim și optimiști pe final.
Da. Țin minte că am fost în Germania la un moment dat și, apropo că îi tot dăm exemplu bun pe nemți, aș vrea să-i și critic acum și să ridic poporul român la statura pe care o merită, să zicem. Am fost pe munte în Germania și acolo era plin de fragi, de mure, de zmeură și nu le mânca nimeni. Și ne-am băgat noi să mâncăm, bineînțeles, și treceau nemții pe lângă noi și se uitau ca niște sălbatici așa și am intrat cumva într-o discuție cu ei și i-am întrebat, dar voi de ce mâncați lucrurile astea? Că sunt extraordinare, gustațiile sunt mult mai bune decât alea pe care le luați voi din supermarket. Și a zis că nu, noi nu mâncăm, că nu sunt testate. Și mi-am dat seama că oamenii ăștia sunt complet vulnerabili la orice fel de criză, pentru că nu sunt în stare să supraviețuiască. O altă poveste pe care n-am trăit-o eu, dar am auzit-o, cred că în New York câteva zile n-a fost curent.
O pană de curent.
În toiul iernii. Și pur și simplu n-a mai fost căldură. Și au fost oameni care au murit în casele lor de frig. În blocuri și așa. Românii ce au făcut? Au ridicat parchetul și au făcut un foc în mijlocul casei. S-au descurcat. Deci există încă această capacitate a poporului român de a se descurca în situații deosebite. Probabil că de asta nici nu-și face strategie. Se gândește, las că ajungem noi acolo, ne descurcăm noi, facem noi cumva și o scoatem la capăt. Să sperăm că și într-un caz nedorit al unei crize serioase alimentare, vom reuși cumva să ne descurcăm cu grădina din spatele casei sau mai știu ce alte tertipuri inventive de care suntem în stare.
S-ar zice că până la urmă ne iubește Dumnezeu.
Da, probabil că...
Avem unele aturi care sunt necesare în criză. Capacitatea asta, o știință de a supraviețui.
Ei, ne-am și descurcat.
Să fie și un dezavantaj pe timp de pace și de liniște, că nu putem construi foarte mult. Fiecare se gândește la propria supraviețuire, când nu e cazul să te gândești la așa ceva.
Dar aceste abilități, când va fi nevoie, vor intra în priză și vor fi foarte eficiente. Cred că noi ne-am învățat să ne descurcăm pe vremea lui Ceaușescu. Eu știu că nu se găsea nimic
dar
în magazine.
E o generație care începe să apună. Se naște altă generație.
Da, tot pe bătrâni se bazează încă. Dar probabil că generația asta nu va ști altceva decât știu și ce...
Atunci, nu sperăm decât în următorul lucru. Neavând strategii pe termen lung, să avem măcar instinctul supraviețuirii.
Pe termen scurt.
Măcar acesta să rămână. Îți mulțumesc, Matei, suntem la final de emisiune.
Și eu mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!